Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 6. Предимството на обещанието.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Защото ако наследството е по закон, то вече не е по обещание, а на Аврам Бог го дарява по обещание. Галатяни 3 глава, 18 стих.
Някой веднъж попитал един политик: изпълнихте ли всичките си обещания от предизборната кампания? Той отговорил: да, поне всички обещания, които имах намерение да изпълня. Кой от нас не се е оказвал в даден момент от едната или от другата страна на неспазено обещание? Кой не е нарушавал обещание или не се е оказвал потърпевш от нарушено обещание? Понякога хората обещават нещо, като имат сериозното намерение да го изпълнят, но после не го правят. Други дават обещание с пълното съзнание, че това е чиста лъжа, дори още докато думите излизат от устата им или буквите се записват върху листа. За наше голямо щастие, Божиите обещания са от напълно различно естество. Божието Слово е сигурно и непроменимо. Да, казах и ще направя да стане. Намислих и ще го извърша.
В урока тази седмица апостол Павел насочва вниманието ни към връзката между Божието обещание за Авраам и дадения на Израил закон 400 години по-късно. Как трябва да разбираме връзката между двете и какви последици има това за проповядването на Евангелието? Неделя. Законът и вярата.
Павел знае, че дори ако неговите опоненти се съгласят, че животът на Авраам се отличава предимно с вяра, те все още ще питат защо Бог е дал закона на Израил около 4 века по-късно. Даването на закона не анулира ли всяка предишна оговорка?
Каква е основната идея в аналогията на Павел между завещанието на един човек и Божият завет с Авраам? Галатяни. 3 глава, 15 до 18 стихове.
Братя, по-човешки говоря, едно завещание, даже ако е само човешко, веднъж потвърдили се, не се разваля. Нито на него се прибавя нещо от никого. А обещанията се изрекоха на Авраам и на неговия потомък. Не казва и на потомците, като на мнозина, но като за един. И на твоя потомък, който е Христос. И това казвам, че завет, предварително потвърден от Бога, не може да бъде развален от закона, станал 430 години по-после, така щото да се унищожи обещанието. Защото ако наследството е чрез закона, не е вече чрез обещание, но Бог го подари на Авраам с обещание.
Заветът и завещанието са различни по принцип. Заветът обикновено е взаимно споразумение между двама или повече души, често наричано договор или пакт. За разлика от него, завещанието е свидетелство на един човек. Гръцкият превод на Стария завет, Септуагинтата, никога не превежда Божия завет с Авраам с гръцката дума, използвана за взаимни споразумения или договори, синтеке. Вместо това, употребява думата за завещание, диатеке. Защо? Защото преводачите са осъзнали, че Божият завет с Авраам не е договор между две личности, където се дават взаимно обвързващи обещания. Точно обратното. Заветът не се основава върху нищо друго, освен върху Божията собствена воля. Не са прикрепени никакви списъци с ако, и или но. Патриархът просто трябва да повярва в Божиите думи.
Павел улавя това двойно значение на завещание и завет, за да подчертая особеностите на Божия завет с Авраам. Подобно на човешките завещания, Божието обещание се отнася до конкретно облагодетелствано лице – Авраам и неговите потомци. То включва също и наследство. Най-важното за Павел е непроменимия характер на Божието обещание. Както човешкото завещание не може да бъде променено, щом влезе в сила, така и даването на закона чрез Моисей просто не може да анулира Божия предишен завет с Авраам. Неговия завет е обещание, а Бог в никакъв случай не нарушава своите обещания.
Заместете в следните текстове думата завет с обещание. Каква е същността на завета във всеки пасаж? Как разбирането на Божия завет като обещание прави смисъла на пасажа по-ясен и как ни помага да разберем по-добре какво представлява заветът? Какво още ни учи това за Божия характер и как можем да му се доверим? Ето и текстовете. Битие 9 глава 11 до 13 стихове.
Поставям завета си с вас, че няма да се изтреби вече никоя твар от водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши земята. Бог рече още: ето белегът на завета, който аз поставям до вечни поколения между мене и вас и всичко живо, което е с вас. Поставям дъгата си в облака и тя ще бъде белег на завет между мене и земята.
Битие 15 глава, 18 стих.
И в същия ден Господ направи завет с Авраам, като каза: на твоето потомство давам тая земя от египетската река до голямата река Ефрат.
И Битие 17 глава, 2 до 5 стихове.
И ще направя завета си между мене и тебе и ще те умножа твърде много. Тогава Авраам падна на лицето си и Бог му говореше, казвайки: ето моя завет е с тебе и ти ще станеш отец на множество народи. Не ще се наименуваш вече Авраам, но името ти ще бъде Авраам, защото те направих отец на множество народи.
Понеделник. Вярата и законът.
Павел изрича силни думи за върховенството на вярата в отношението с Бога. Той постоянно повтаря, че нито обрязване, нито някакви други дела на закона са предпоставка за спасение. Човек не се оправдава чрез дела по закона. Освен това, не делата на закона, а вярата е отличителният белег на вярващия човек. Това непрестанно отричане от делата на закона повдига въпроса. Тогава законът няма абсолютно никаква стойност, нали? Премахнал ли е Бог закона?
Тъй като спасението е чрез вяра, а не чрез делата на закона, дали Павел иска да каже, че вярата го отменя? Какво ни казват следните стихове? Сравнете Римляни 3 глава 31 стих с 7 глава 7, 12, 8 глава 3 и Матей 5 глава 17 до 20 стихове. Римляни 3, 31.
Тогава чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде, но утвърждаваме закона.
Римляни 7, 7 стих и 12.
Тогава що? Да речем ли, че законът е грях? Да не бъде, но напротив, не бих познал греха, освен чрез закона, защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казал: не пожелавай, тъй щото законът е свят и заповедта свята праведна и добра.
Римляни 8 глава 3 стих.
Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради това, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта.
И Матей 5 глава 17 до 20 стихове.
Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докато премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство. Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.
Доказателството на Павел в Римляни 3 глава съответства на коментарите му за вярата и закона в посланието към галатяните. Предвиждайки, че думите му може да накарат някого да стигне до заключението, че издига вярата за сметка на закона, апостолът задава риторичния въпрос: Тогава чрез вяра отменяме ли закона? Думата, преведена като отменяме в 31 стих, е катаргео. Павел я употребява често и може да се преведе като анулирам, отменям, премахвам или дори унищожавам. Ясно е, че ако Павел искаше да потвърди идеята, че законът по някакъв начин е бил отменен на кръста, както днес твърдят някои хора, именно тук би било точното място да го направи. Но той не само отхвърля подобно становище с категоричното «не», но и всъщност казва, че Евангелието утвърждава закона. В адвентен библейски коментар, том 6, четем: «Планът за оправдание чрез вяра разкрива Божието благоволение към Неговия закон чрез факта, че изисква и осигурява изкупителната жертва. Ако оправданието чрез вяра отменеше закона, тогава нямаше да има абсолютно никаква нужда от изкупителната смърт на Христос, която да освободи грешника от греховете му и да го примири отново с Бога. Освен това, искрената вяра включва в себе си безусловна готовност да изпълняваме Божията воля, като се покоряваме на Неговия закон в своя живот. Истинската вяра, основана на любов към Спасителя от все сърце, може да ни доведе единствено до послушание».
Помислете сериозно какви биха били последиците, ако Павел наистина имаше предвид, че вярата отменя изискването да спазваме закона. Тогава прелюбодейството не би било повече грях, нито кражбата, нито дори убийството, нали? Помислете за мъката, болката и страданията, които можете да си спестите, ако просто изпълнявате Божия закон. Какви страдания сте преживели вие или други хора в резултат на непослушанието към Божия закон? Вторник. Целта на закона. В Галатяни 3 глава 19 до 29 стихове Павел многократно споменава закона. За кой закон говори предимно в тази част от посланието към галатяните?
Някои хора смятат, че думата «докато» в стих 19 показва, че този закон е само временен, и решават, че този пасаж трябва да се отнася за церемониалния закон, защото целта на закона е изпълнена на кръста и затова той е отменен. Макар че това предположение само по себе си звучи смислено, изглежда не такава идеята на Павел в Галатяни. Въпреки че и церемониалният, и моралният закон са прибавени на Синай заради престъпленията, ще видим, като разгледаме следващия въпрос, че Павел сякаш има предвид предимно моралния закон.
Казва ли Павел, че законът е прибавен? Към какво е прибавен и защо? Сравнете Галатяни 3 глава 19 стих с Римляни 5 глава 13 и 20 стихове. Галатяни 3 глава 19 стих.
Тогава защо се даде закона? Прибави се с цел да се изявят престъпленията, докато дойде потомъкът, на когото беше дадено обещанието и беше прогласен от ангели чрез един ходатай.
И Римляни 5 глава 13 и 20 стихове.
Защото и преди законът грехът беше в света, грях обаче не се вменява, когато няма закон. А отгоре на това дойде и законът, та се умножи прегрешението, а където се умножи грехът, преумножи се благодата.
Апостол Павел не твърди, че законът е прибавен към Божия завет с Авраам, сякаш е нещо като приложение към завещанието, което променя първоначалните условия. Законът е съществувал много преди Синай. Всъщност, апостолът има предвид, че законът е даден на Израел с напълно различна цел. Той трябва да върне хората обратно при Бога и при благодата, давана на всички, които отидат при Него с вяра. Законът разкрива нашето греховно състояние и нуждата ни от Божията благодат. Целта му не е да бъде някаква програма за спечелване на спасението, а точно обратното. Той е даден, казва Павел, за да се умножи прегрешението. Иначе казано, да ни покаже по-ясно греха в нашия живот.
Докато церемониалните закони сочат към Месия и поставят ударението върху светостта и нуждата от Спасител, именно моралният закон с неговите неправи разкрива греха. Показва ни, че грехът е не само част от нашето естествено състояние, но всъщност е нарушаване на Божия закон. Ето защо Павел казва: където няма закон, там няма престъпление. Законът действа като лупа. Това приспособление всъщност не увеличава броя на мръсните петна, които замърсяват дрехата, а ги прави да изпъкват по-ясно и разкрива много по-голям брой от тях, отколкото човек би могъл да види с просто око.
Сряда. Продължителността на действие на Божия закон. Твърдението на Павел, че законът е прибавен на планината Синай, означава ли, че преди това не е съществувал? Ако не е така, каква е разликата в ситуацията преди и след планината Синай? Битие, 9 глава, 5 и 6 стихове.
А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам. От всяко животно ще я изискам. И от човека, да, от брата на всеки човек ще изискам живота на човека, който пролее човешка кръв, и неговата кръв от човек ще се пролее, защото по своя образ направи Бог човека.
Битие, 18 глава, 19 стих.
Защото съм го избрал, за да заповядва на чадата си и на дома си след себе си да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да стане с Аврам онова, което е говорил за него.
Битие, 26 глава, 5 стих.
Авраам послуша гласа ми и опази заръчването ми, заповедите ми, повеленията ми и законите ми.
Битие, 39 глава, 7 до 9 стихове.
И след време, жената на господаря му хвърли очи на Йосиф и му рече: легни с мене. Но той отказа и рече на жената на господаря си: виж, господаря ми не знае нищо за онова, което е с мен в дома, и предаде в моята ръка всичко, що има. В този дом няма никой по-голям от мене, нито е задържал от мене нещо друго, освен теб, защото си му жена. Как проче е да сторя аз това голямо зло и да се греша пред Бога?
Изход, 16 глава, 22 до 26 стихове.
А на шестия ден, когато събраха двойно количество храна, по два гомора за всеки го, всичките началници на обществото дойдоха и известиха на Моисей. А той им рече: това е точно каквото каза Господ. Утре е събота, свята почивка Господу. Упечете колкото искате да опечете и сварете колкото искате да сварите. И сложете на страна каквото остане да ви стои за утре. И така, сложиха го на страна до утрото, както заповяда Моисей, и не се усмърдя, нито се намери червей в него. Тогава Моисей им каза: яжте това днес, защото днес е събота Господу. Днес няма да го намерите на полето. Шест дена ще го събирате, но седмия ден е събота. В нея няма да се намира.
Пред Аврам Бог не разкрива своя закон с грамотевици, светкавици и смъртно наказание. Тогава защо го дава на израелтяните по този начин? Защото по време на египетското робство те са изгубили от поглед Божието величие и неговите високи морални стандарти. В резултат трябва да бъдат подтикнати да осъзнаят колко големи са греховете им и колко свещен е Божият закон. Откровението на Синай прави точно това.
Какво има предвид Павел, когато казва, че законът е прибавен, докато дойде потомъкът, на когото беше дадено обещанието, според Галатяни 3 глава, 16 до 19 стихове?
Много хора смятат, че според този текст законът на Синай е временен. Той е влязал в сила 430 години след Авраам, а след това е приключил валидността си с идването на Христос. Обаче подобно тълкование противоречи на думите на Павел за закона в посланието към римляните, както и на други библейски текстове, като Матей 5 глава 17 до 19 стихове. Грешката, която често допускат читателите на този пасаж, е да приемат, че думата «докато» винаги означава ограничен период от време. А това не е вярно. Описвайки човек, който се бои от Господа, 112-я псалм 8 стих казва: утвърдено е сърцето му, той няма да се бои до тогава, докато види повалянето на неприятелите си. Означава ли това, че ще започне да се бои след като победи враговете си? В Откровение 2.25 Исус казва: «Но дръжте онова, което имате, докато дойда». Дали иска да каже, че щом дойде, вече няма да е нужно да му бъдем верни? Ролята на закона не приключва с идването на Христос. Ще продължава да разкрива греха, докато съществува. Павел заявява, че идването на Христос е повратна точка в човешката история. Христос може да направи това, което законът никога не би могъл да извърши – да даде истинския лек за греха, т.е. да оправдае грешниците и чрез духа си да изпълни своя закон в тях.
Мислили ли сте някога, само ако Господ направеше това за мен или онова или третото, повече никога няма да се съмнявам в Него? Обаче помислете, какво става на Синай? Каква внушителна изява на Божията сила виждат израелтяните и въпреки всичко това, как постъпват после? Какво трябва да ви говори това събитие за същността на истинската вяра и как да я получим и да я поддържаме жива? Четвъртък. Превъзходството на обещанието. Деяния 7 глава, 38 стих.
Това е онзи, който е бил сред събранието в пустинята заедно с ангела, който му говореше на Синайската планина, който и прие животворните думи да ги предаде на нас.
В Галатяни 3 глава, 19 и 20 стихове, Павел продължава нишката на мислите си за закона, който не анулира завета на благодата. Това е важно, защото ако теологията на неговите опоненти е правилна, законът би трябвало да извършва именно това. Помислете тогава какво би било нашето положение като грешници, ако за спасението трябваше да разчитаме на своите усилия за спазване на закона вместо на Божията благодат. Щяхме да се окажем накрая без никаква надежда. Въпреки, че подробностите от коментарите на Павел в Галатяни 3 глава 19 и 20 стихове са трудни за разбиране, основната идея е ясна. Законът е второстепенен спрямо обещанието, защото е предаден чрез ангели и чрез Моисей. Връзката на ангелите с даването на закона не се споменава в Изход, но я намираме на няколко други места в Свещеното писание. Павел употребява думата «ходатай» в 1 Тимотеево послание, 2 глава 5 стих, по отношение на Христос, но тук коментарите му подсказват, че има предвид Второзаконие, 5 глава 5 стих, където Моисей казва: «А в онова време аз стоях между Господа и вас, за да ви известя Господните думи».
Колкото и величествено да е даването на закона на Синай в присъствието на безброй ангели и колкото и важен да е Моисей като законодател, даването на закона е индиректно. В пълен контраст с това Божието обещание е дадено директно на Авраам, а следователно и на всички вярващи, защото не е имало нужда от посредник. В края на краищата, колкото и да е важен законът, той не може да замени обещанието за спасение по благодат чрез вяра. Точно обратното. Законът ни помага да разберем точно колко прекрасно е това обещание.
Опишете какво представляват буквалните срещи на Авраам с Бога. Какво е предимството на подобна близост с него? Битие 15 глава, 1 и 2 стихове.
След тия събития дойде Господното слово на Авраам във видение и каза: «Не бой се, Авраме, аз съм твой щит, наградата ти е извънредно голяма». А Авраам каза: «Господи Йова, какво ще ми дадеш, като аз и отивам бездетен и тоя Елиезер от Дамаск ще притежава дома ми?»
Битие 18 глава, 1 до 3 стихове.
След това Господ се яви на Авраам при мамриевите дъбове, когато той седеше при входа на шатрата си в горещината на деня. Като повдигна очи и погледна, ето трима мъже стояха срещу него и като ги видя, затече се от хода на шатрата си да ги посрещне. Поклони се до земята и рече: «Господаре мой, ако съм придобил твоето благоволение, моля ти се, не отминавай слугата си».
Битие 22 глава, 1 до 3 стихове.
След тия събития Бог изпита Авраам, като му рече: «Аврааме, А той рече: ето ме. И рече Бог: вземи сега единствения си син, когато любиш, сина си Исак, тъйди в местността Мория и принеси го там в всеизгаряне на един от хълмовете, за които ще ти кажа. На сутринта прочи Аврам подранита оседла осела си и взе със себе си и двамата си слуги и сина си Исак. И като нацепи дърва за всеизгарянето, станата отиде на мястото, за което Бог му беше казал.
Опишете още няколко срещи на хора с Бога, отразени в Библията. Адам и Ева в Едем, стълбата на Яков, Павел по пътя за Дамаск. Може да не сте преживели нещо толкова драматично, но как ви се е разкривал Бог? Запитайте се също дали нещо в личния ви живот не е в състояние да ви попречи да създадете такава близост и непосредствено общение с Бога, на каквото се радва Аврам. Ако откриете подобно нещо, как да го отстраните? Петък. Разширено изучаване.
В робството си хората до голяма степен загубват познанието за Бога и за принципите на Аврамовия завет. При избавлението от Египет Бог желая да им разкрие своята мощ и милост, за да го заобичат и да му се доверят. Той ги довежда при Червено море, където подгонени от египтяните, бягството им изглежда невъзможно, за да могат да осъзнаят своята пълна безпомощност, своята нужда от божествената помощ. И тогава издейства тяхното избавление. По този начин те са изпълнени с любов и благодарност към Бога и с доверие в Неговата сила да им помага. Той ги привързва към себе си като техен избавител от временното робство. Но в умовете им трябва да се запечата една много по-голяма истина. Живеещи сред идолопоклонство и поквара, те нямат истинско понятие за светостта на Бога и за извънредно голямата греховност на собствените си сърца, за своята съвършена неспособност да отдават послушание на Божия закон и за нуждата си от Спасител. Всичко това те трябва да научат. Това четем от Елън Уайт в Патриарси и пророци. Божия закон, изречен с изключително величие от Синай, е присъдата на грешника. Сферата на действие на закона е да осъжда, но в него не се съдържа никаква сила да прощава или изкупва. Коментари на Елън Уайт, Адвентен библейски коментар, том 6.
Въпроси за разискване. Първо, поговорете за обещанията, особено за нарушените. Какви чувства изпитахте към хората, които нарушиха обещанията си към вас? Има ли разлика дали човек е възнамерявал да спази обещанието си, но след това не е бил в състояние да го изпълни или си е променил мнението, или да разберете, че този човек никога не е възнамерявал да спази своето обещание? Какво стана с доверието ви след като обещанието беше нарушено, независимо от причината? Какво означава за вас да знаете, че можете да имате доверие в Божиите обещания? Или може би въпросът трябва да бъде: преди всичко, как можете да се научите да се доверявате на Божиите обещания? Второ, има ли опасност да бъдем така претопени от средата, че да изгубим от поглед важните истини, които ни е дал Бог? Как да осъзнаем точно тези покваряващи влияния, а след това и как да им се противопоставим? Резюме. Даването на закона на Синай не анулира обещанието, което Бог е дал на Аврам, нито пък променя условията му. Законът е даден, за да може хората да осъзнаят голямата си греховност и да разберат нуждата си от Божието обещание за Аврам и за неговите потомци.
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.